Kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti nageenyi keenya isin haa ga'u. Hordoftoota keenyaa attamoottan wixata hagayya 28 bara 2023 keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Qophii keenya har'aa keessatti kafalmisiisaa ta'e mariin laga Abbayyaa deebisee eegaluuf jira. Walitti bu'iinsa kaaba Shawaa keessaa ittisuudhaaf mootummaan humnoota isaa bobbaasee jira jechuun gabaasameera. Dorgommiin atileetiksii addunyaa Budaapest keessatti geggeeffamaa jiru xumuramee jira. Kanneen armaan oliif gabaasaalee kabroo qophii keenya har'aaf qindeessinee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu hordoftan isin affeera. Amma oduu addunyaatti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixata har'aa waliin aan jaallannee gammadaati. Tasgabbii hanga tokko agarsiisee ka ture walitti bu'iinsi humnootii mootummaa fi garee hidhatee socho'u fannoo gidduutti magaalaalee bulchiisa naannoo Amaaraa tokko tokko keessatti itti fufuusaa jiraattonni ibsanii jiru. Godina Gojjaan Bahaa magaalaa Dabra Maarqos Finota Salaam keessatti, Godina Gondar Kaabaa magaalaa Dabra Taaboor keessatti sanbata irraa eegalee walitti dhukaasii akka ture lammiiwwan lakkoofsi isaanii hin beekamin ajjeefamus jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaa himanii jiru. Ajajii qajeelfama waliigalaa kan yeroo hatattamaa torban darbe ibsa baaseen bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti nagaan hangi tokko argamu ibsee ture. Jaarmayaan gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHA hangama isaan torban darbe ibsa baaseen bulchiisa naannoo sana keessatti torbanneen ifka ture. Magaalaalee gurguddoo keessattis walitti bu'iinsa gaggeeffame sana booda tasgabbiin bu'uusaa gabaasee ture jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Godina Gaammoo naannoo Arbaa Mincitti walitti bu'iinsa uumameen namoonni 105 hidhamu jiraattonni naannoof maatiin VOF ibsanii jiru.
Gandi Shaaraa jedhamtu aanaa naannoo Arbaa Minci jalaa baasuudhaan magaalaa Arbaa Minci jalatti akka galtu taasifamuutu jeequmsa kana kaasee jedhu jiraattonni. Walitti bu'iinsa kanaan namoonni lakkoofsaan baay'ee ta'e ajjeefamuuf madaa'u ogeessi fayyaa hospitaalarraa akkasumas jiraattonni gandeen Shaaraa ibsanii jiru. Namoota mormii kana irratti hirmaatan irratti sarbama mirga namoomaa raawwatamuu fi kanneen hidhaman keessaa tokko tokko immoo wal'aansa fayyaa akkan arganne dhorkamuu isaanii akkasumas ganda sana keessatti sochiin ramaddii daangeffamuu jiraattonni ibsan. Jiraattonni akka jedhanitti namni 18 ajjeefamuu fi 20 madaa'u dubbatu. Aangoota godina Gaamoo biraa deebii argachuuf yaaliin taasise kan hin milkoofneef oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa hagayya 13 darbe kan bu'uurfame bulchiinsa Itoophiyaa kibbaa caasaa waan hin qabneef jecha deebii argachuun hin danda'amne jedhee jira. Garuu waajjirri kominikeeshinii kan godinaa torban darbe humna nagaa kabachiisu kan godinaa waabeeffachuun gabaasa baaseen sirna heeraan ijaaramee fi nageenya naannoo sanaa dhabamsiisuuf humna socho'u to'annaa jala oolchuuf jecha tarkaanfii fudhatameen lubbuu namoota lakkoofsaan hanga tokkoo darbuu fi qabeenyaan barbadaa'usaa ibsuun isaanii yaadatama. Gama kaaniin paartiin demokiraatawaa Gaamoo ibsa baaseen humnootiin mootummaa humna waliin ginneen tarkaanfii humnaa fudhatan jechuudhaan bulchiisa naannoo sanaa himatee jira jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Masrii Itoophiyaaf Sudaan hidha guddicha falmisiisaa ta'e kan Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti ijaaraa jirtu laalchise waggoota dheeraadhaaf marii geggeeffamaa ture dilbata kaleessaa deebi'anii eegaluu isaanii aangawoonni himanii jiru jaallanne.
Mariin kun deebi'ee eegalamuun erga pireezidaantiin Masrii Abdul Fattaa Al-Sisii fi muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed hojii ijaarsa hidha kanaa kan doolaara biliyoona 4.6 baasisu irratti waliigaltee irra ga'uudhaaf kaayyoo qabaachuu isaanii ji'a darbe ega dubbatanii booda. Lagna Abbayyaa osoo gara Masrii Kaabaa keessa darbee gara galaana Meeditiraaniyaanitti hin marfatin dura magaalaa galma mootummaa Sudaan Kaartuun keessatti Abbayyaa Sa'adii waliin walitti dabalama. Masriin hidhichi fedhii ishee tilmaama keessa osoo hin galchiin yoo ijaarame dhiibbaa hamaa geessisa sodaa jedhu qabdi. Kun balaa dhaabbataadhas jettee jirti. biyya addunyaarra jiran kanneen kan arabaa ta'an keessa baay'ina lakkoofsa uummataa guddaa ka qabdu Masriin qonnaa fi namoota ishee miliyoona 100 ol ta'aniif bishaan dhiheessuuf guutummaatti jechuun haala danda'amuun laga Abbayyaa irratti hirkattee jirti. Lagna Abbayyaa kan harka 85 ta'ummoo maddisaa Itoophiyaa keessaati. Ministeerri hojii jallisii kan Masrii akka ibsanitti marii marsaa haaraa kun Kaayiroo keessatti gaggeeffame. Ministeerri jallisii Haani Sawilam akka jedhanitti Masriin akkaataa hidhi kun itti hojjetamuu fi bishaanni sitti guutamu irratti waliigaltee deeggarsa seeraa qabu barbaaddi. Sawilam falmii kanaaf furmaanni gama teeknikaa fi seeraa hedduun akka jiru dubbataniiru garuu bal'inaan hin ibsine. Mootummaan Itoophiyaa osoo waliigaltee irra hin ga'amin hidha Abbayyaa bishaan guutuu erga jalqabee booda Kaayiroo Finfinnee gidduutti wal dhabdee cimaan uumame.
Hoogganaan waraana Sudaan Abdul Fattaa Al-Burhaan dilbata kaleessaa magaalaa handaara galaanaa Poort Sudaan jedhamtu keessaa kan seenan yoo ta'u biyyattiin waraana ji'oota 4 gam lameen biyyatti gidduutti geggeeffame irraa kaka'e raafamaa jirti. Ammas jaalanne.
Burhaan haleellaa eebila 15 ka'ee ji'ootaaf ture sanaaf waajjira muummee waraanaa kan magaalaa galma mootummaa Sudaan Kaartuum keessatti cufatanii kan turan yoo ta'u amma ifatti mul'atan. Waraanni Sudaan haleellaa addaan hin cinne waajjira muummee kanarratti humnoota deeggarsa saffisaa kan itti aanaa Burhaan duraanii fi morkataa ta'an Mahammad Hamdaan Dagaaloon durfamuun gaggeeffamaa ture ofirraa ittisaa tureera. Akka ibsi mana maree abbaa biyyummaa biyyattii bulchaa jiru irraa argame jedhutti Burhaan dilbata kaleessaa gama itti aanaa isaanii Malik Agaarii fi qondaaltota mootummaa kanneen biroo fi kan jaarmayaa tokkummaa mootummootaa kan lola cimaa kutaalee biyyattii keessaa dhiyeessuudhaan hojii isaanii gara Poort Sudaanitti jijjiiran waliin wal arganiiru. Tilmaamni lakkoofsa namoota walitti bu'iinsa kanaan dhumanii kan ilaaleen piroojektiin hundeeffame irraa odeeffannoon jiru akka agarsiisutti waldhabdee kanaan namoonni gara 5000 tilmaamaman ajjeefamaniiru. Lakkoofsi dhugaa jiru baay'ee olaanaa akka ta'e kan yaadame yoo ta'u miidhamtoonni hedduun tajaajila fayyaa bira ga'uu dadhabuu isaaniitiin akkasumas magaalattiin guutummaa addunyaa irraa cituu fi gamlachuu du'a dhaqqabe gabaasuu diduu isaaniitiin ta'uunis ibsameera.
Pireezidaantiin Zimbaabwee Emerson Mnangagwa bara dorgommii waggaa 5 isa marsaa 2ffaaf sadhuma sanbata galgala irra deebi'anii filatamaniiru.
Kunis ba'iin sagalee argame yeroo eegameerra baay'ee dursee kan labsame yoo ta'u filannoo walfalmisiisaa fookkaraan guutame sana hordofee kan argamedha jedhameera. Dilbata kaleessaa pireezidaantiin haaraa filataman kun uummanni Zimbaabwee adeemsa filannoo hundaa karaa nagaan gaggeessuusaaf galateeffataniiru. Dubbi himaan paartii ZANU-PF Kiriis Musvangawa. Paartiin kun sirna filannoo gaggeeffame waliin waldhabdeen qabu jechuudhaan paartiin mormituu ilaalcha walfakkaataa akka qabaatu itti dabaluun gaafataniiru. Dilbata kaleessaa ganama hoogganaan paartii mormituu Neelsan Chamisa filannoo biyyattii keessatti gaggeeffameen pireezidaantichi injifachuun isaanii galabsame booda hanna ifa ta'ee fi shira guddaatu gaggeeffame jechuudhaan himatan. Dubbi himaan paartii ZANU-PF qeeqa idil addunyaa kan gamtaa Awurooppaa fi Ameerikaa irratti yaada kennaniin dhimmi Afrikaa keessatti hirmaannaan isaanii kun bulchiinsa koloneeffannaa duraanii kan yaadachiisudha jechuun ibsaniiru. Pireezidaantiin haaraa Zimbaabwee filataman kun umriin isaanii 80 ta'uun ibsamee jira. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuuf nyaa'atti jiraattota magaalaa Mandiidaa 8 konkolaataa waliin hidhattoonni faannoo guyyaa 10 dura ukkaamsanii fudhatan gadhiisisuudhaaf raayyaan ittisaa akka hordofaa jiru bulchiinsi aanichaa ibseera. Gama biraatiinis hagayya 19 bara 2015 irraa eegalee raayyaan ittisa biyyaa naannoo Amaaraa aanaa Siyaadabriif Waayituutti magaalaan Dannabaaf Neewer jedhamu to'ateera jedha itti gaafatamaan waajjira komishinii aanaa Abbichuuf nyaa'a obbo Abdataa Haayiliyyee. Tsahaayi Daamxoo dabalata qabdi.
Naanno Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa abbichuuf nyaatti hagayya 19 bara 2015 hidhattoonni faannoo haleellaa raawwatanii turanii jechuun bulchiinsi aanichaa ibsee jira. Jiraattoonni aanaa abbichuuf nyaataa tokko tokko sagalee Ameerikaa himan akka jiranitti hidhattoonni faannoo magaalaa Mandiidaa irraa fageenya kiiloomeetira 3 irratti haleellaa eegalanii turan jechuun yeroo ammaa haala aanichi itti jiru ibsaniiru. Jiraata magaalaa Mandiidaa ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko guyyoota lamaan kan haalli nageenyaa fooyya'aadha jedhan.
Haalli nageenyaa amma jiru fooyya'aadha. Haalli nageenyaatis yeroo qabu galee hojii seera kabachiisu hojjechaa jira. Keessattuu raajanitti sabiyyaa jechuudha. Sababa kanaaf amma aanaan keenya tasgabbiirra jirama.
Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanichaa obbo Abdataa Hayiliyyee haleellaa hagayya 19 raawwatameeraa jedhan ilaalchisuudhaan yeroo ibsan.
Dandoo qaamurraan kan isaan seenuu barbaadani tukaasa poolisii keenya fi caasaa keenya irratti tukaasa kan ba'anii nyaataa itti garuu erga isaan gara magaalaa guddittii aanaa keenya magaalaa Mandiidaatti dhiyaatanii irra kutamanii intalayyiin kun guyyaa sana toora nama 26 ture karaatti ka fufuratanii karaatti du'ee jira toora nama 29 jee jira lubbuun isaanii kan darbe kan madaa'immoo gara hospitaala. Jannabaatti fi buufata fayyaa irra fudhatanii jijjiiraman nama fulta'u. Guyyaa sana haalli ture baay'ee ulfaataa ture. Guyyuma sana ammoo erga waraanni sun tasgabbaa'ee isaanis gara magaalaa Jannabaatti gaddeebi'anii raayyoon ittisa biyyaa kallattuma keenyarraan hin galee. Ammatti toora sana qabateera. Jannaba innawaan kallattii hundaanuu qabateera. Amma erga guyyaa sanaati waraanni jedhamu hin jiru.
Obbo Abdataan itti dabaluudhaan hidhattoonni kunneen namoota 8 bultii 10 dura daandii irratti konkolaataa waliin ukkaamsanii turan mana hidhaa magaalaa Nawaariitti fuudhanii eessa buuteen isaanii hin beekamu jechuun konkolaataan namoota kana waliin ugguramee ture magaalaa Dannabaa keessa ture. Amma raayyaan ittisaa erga magaalatti to'atee abbaa qabeenyaatiif guyyaa kaleessaa deebi'ee jira jedhan. Namoonni 3 abbaa fi dargaggoonni 2 ooyiruu qonnaarraa hidhattoota kanaan ugguramanii turan turtii guyyoota muraasaan booda gallakkifamaniiru jechuun hoogganaan kun ibsaniiru. Naannoo Amaaraatti godina Shawaa Kaabaa keessa akka socho'an kan himan garee hidhattoota faannoo keessaa tokko ta'uu isaanii ibsanii maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan waa'ee haleellaa dheengadda raawwatamee yeroo ibsan.
Naanta tasaachuu gabtaachuu haalimibaaloo haasatu. Isin hedduun barsiisee gabaalu yommuu gaafa yootaalu.
Isintu cabsee seenee kan jedhu sobadha. Yeroo baay'ee humnoota nageenyaa mootummaatu naannoo Amaaraa cabsee seenee waan barbaade saamii ba'a. Gochi kun irra deddeebiin raawwatamaa ture. Amma ammoo uummanni birmannaaf nu waammate. Kanaaf sochoonee deeggarsa taasisaa turre. Kiiloomeetira 3 kan ta'u naannoo Oromiyaa seenneerra. Sababni isaas meeshaalee uummata jalaa humnoota mootummaatiin fudhataman deebisuuf ture. Kan walitti dhukaasaa turre. Daangaa naannoo Amaaraa fi naannoo Oromiyaa irratti garee keenya irraan namni du'e hin jiru. Namni 2 miidhamanii jiru. Kan dhukaasa jalqabe nu miti. Booda irra raayyaan ittisaa dhufnaan bakka gadi lakkisnee jirra. Garuu haleellaa kana dahoo qopheeffatanii kan eegalan isaan turan.
Gareen hidhattoota faannoo humna addaa Oromiyaatu qonnaan bultoota naannoo Amaaraa daangaarra jiran rakkisa jechuun ibsanii birmannaadhaaf sosochooneera jechuun himanii. Haa ta'u malee baatiiwwan muraasaan dura sadarkaa biyyattiitti caaseffamni humna addaa diigamee irra deebiidhaan caasaalee humnoota nageenyaa kanneen birootti makamuu mootummaan federaalaa yeroo adda addaatti ibsaa turuunsaa ni yaadatama. Mootummaan naannoo Oromiyaas caasaa humna addaa Oromiyaa bittinneessuudhaan gara humnoota nageenyaa adda addaatti akka makamaniif haala mijeessee caasicha diiguusaa ibsee gabaasuun keenyas ni yaadatama. Jiraattuun magaalaa Mandiidaa ta'uu isaanii kan himan nageenya isaaniitiif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan magaalaan isaanii tasgabbaa'u ibsaniiru.
Gandoota naannoo keenya daangessanii gandoota ofirraanii kan galani magaalicha xinxannoo guutuudhaanii kan galani saafii qaamonna jiran humna sana ittisuun danda'amee jira. Saalli nageenyaa kan magaalichaa kan galtu hundaas waan hundi isaatu tasgabbaa'adha.
Akka jiraattonnii fi bulchiinsi aanichaa ibsanitti guyyoota 15 oliif yaaddoo nageenyaa keessa kan turan ta'us magaalaan Mandiidaa ammatti tasgabbii qabdi jedhan gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.
Dargaggoonni hoogganoota egeree Afrikaa Michummaa Maandeellaa Waashingtan bara 2023 irratti hirmaatan VOA'tti argamuudhaan daawwannaa taasisaniiru. Turtii dhaabbilee garaagaraa keessaa torbannoota 6 turan keessattis muuxannoo hojii isaaniif isaan fayyadu argachuu isaanii himu. Mitukku Faqaaduu dargaggoota biyyoota Afrikaa adda addaa irraa dhufan dubbisuudhaan qophiittaan qindeesseera.
Yaa'iin dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa Michummaa Maandeellaa Waashingtan kan maqaa Yaali Young African Leaders Initiative jedhamuun waamamu kan bara 2023 dargaggoota Afrikaa irraa dhufan 107 ol hirmaachise magaalaa Washington, United States'tti gaggeeffamaa ture. Dargaggoonni hoggantoota eegalee Afrikaa kunneen yaa'ii yaalii irratti hirmaachuun cinattis dhaabbata sagalee Ameerikaa akka daawwataniif affeerraan taasifamee fi daawwataniiru.
Young African Leaders.
Dargaggoota biyyoota Afrikaa garaa garaa irraa dhufanii dhaabbata sagalee Ameerikaa daawwataniif hoggantoonni sagalee Ameerikaa kan damee Afrikaa waa'ee mana hojichaa ilaalchisuun ibsa kennaniiruuf. Dargaggoonni biyyoota Afrikaa irraa dhufan kunneen amma dhaabbata sagalee Ameerikaa kan daawwatan warra yaa'ii yaaliif dhufan keessaa duubatti hafanii dhaabbilee garaa garaa kan United States keessatti argamanitti ramadamuun muuxannoo hojii fudhataa warra turanidha. Dargaggoo Barakat Dirribaa kanneen dhaabbata sagalee Ameerikaa osoo daawwatanii arginee dubbisne keessaa tokko kan ta'ee fi Itoophiyaa irraa yaa'ii dargaggoota hoggantoota egeree Afrikaa michummaa Maandeellaa Waashingtonitti kan hirmaateerudha. Haala turtii isaa fi faayidaa irraa argate akkas jechuun ibsa.
Jalqabaa turban jahaaf yuunivarsiitii garaagaraa irratti leenjii fudhachaa turre. Amma immoo torban darban afuriif dhaabbilee Ameerikaa keessatti argaman keessatti ramadamnee hojii hojjechaa muuxannoo argachaa fi dhaabbilee kaniin irraa akkaataa itti hojjetan hojii isaanii garaagaraa irraa barachaa turre. Wanta yaalii caalaa wanta hedduun argadhasti. Gama hojii kooliin wanta walqabatuun ta'ee sanaan alas.
Dargaggeettiin biraa biyya Mozambik irraa dhufuu nutti himte Aliizaa Jamaal dhaabbilee garaagaraatti ramadamnee turtii torbaanota jahaaf as turre keessatti muuxannoo hedduu arganneerraa jetti. Ani fakkeenyaaf namoota koongiresii baay'ee waliin wal arge haala siyaasa Ameerikaa fi hariiroo keessoo isheetti qabdu akkasumas biyyoota biroo waliin qabdurra muuxannoo guddaa argachuu danda'eera jetti. Gaaffii muuxannoon ati amma argatte kun gaafa gara biyya keetti deebitu hojii hojjettuuf faayidaa siif qabaa jedhamtee gaafatamteef Aliizaan akkas jechuun deebisti.
Yeah, 100%. I think particularly for me, I've been involved in within the internship in decision making processes that will directly affect the region that
addatt anafmo yeron muuxannoo hojii kanan fudhataa turu qaamolee seeratuman kongresii irraati. Inni kun immoo isa kallattiin naannoo kiyyaas ta'e biyya ani hojjedhu tuqu jechuudha. Ani immoo yeroo amma biyya kiyyatti namoota qe'ee isaanii irraa buqqaan kanneen naannoo kaabii tokaaduu jiran gargaaruu irratti waanan hojjedhuuf asitti namoota koongiresii waliin hojjechuun koo dhimmoota akkasirratti ta'e biyya kiyyaaf hojiiwwan murteessoo ta'aniif akka waan sarara diriirsuuttan fudha.
Janet Yakaloon dargaggeettii biraa biyya Seeraaliyoon irraa sagantaa dargaggoota hoggantoota egeree Afrikaa michummaa Maandeellaa Waashingtan kan maqaa yaalii Young African Leaders Initiative jedhamuun waamamu kan bara 2023 irratti hirmaatan keessaa ishee tokko. Isheen immoo yuunivarsiitii Saayiraakuus kan Niiwoorkitti argamutti ramadamtee muuxannoo hojii fudhataa akka turte ibsiti.
I have gained experience because I did my fellowship at
muuxannoo irraa argadheera. Sababiin isaas an bakka itti ramadamee muuxannoo hojii fudhataa ture yuunivarsiitii Saayiraakuus kan Niiwoorkitti argamutti bulchiinsa uummataa irrattan muuxannoo fudhataa ture. Namoota 23 kanneen biyyoota 20 irraa dhufne waliin tokkoon tokkoon isaanii waliin yeroon dabarsirraa muuxannoo argadheera. Akkasumas warra Ameerikaa irraa yommuun gara biyya kiyyaatti deebi'u immoo hirmaachisummaa garaagarummaa keessa jiru hagam akka bu'aa qabu hawaasan keessaa dhufe nan barsiisa.
Jiliyo Silori Naayijeeriyaa irraa carraa sagantaa dargaggoota hoggantoota egeree Afrikaa michummaa Maandeellaa Waashingtan irratti hirmaachuuf warra carraa argatan jiran keessaa isa tokko. Innis carraa kanaan muuxannoo gurguddoo argachuu ibsee yeroon biyya kiyyaa irraa dhufu wantoonni ani argadha jedhee yaadaa ture baay'eedha jechuun ibsa.
My expectation was high, right? I was expecting
wanti ani yaadaa ture guddaadha. Wantootan yaadee dhufe keessa namoota gaggaarii waliin wal arguu quunnamtii tolfachuufaa ture. Garuu wantoonni ani argadhe immoo warran yaadaa tureen olittidha. Dargaggoonni hirmaattota sagantaa dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa Michummaa Maandeellaa Waashingtan wayita dhaabbata sagalee Ameerikaa daawwatanitti hooggantoota sagalee Ameerikaa kan damee Afrikaa waliin walga'ii taasisanii haala hojumaata sagalee Ameerikaa afaanota garaagaraan kan gara biyyoota Afrikaatti tamsaasan irratti haala gaaffiif deebiin marii taasisaniiru.
To struggle against disinformation. That is not our mission. Our mission is to provide accurate information. That is the only way we can serve the people around the world. We can fight against disinformation.
Amma immoo gara qophii torbanii qophii ispoortiitti ceena. Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa hagayya 19/2023 guyyoota sagaliif biyya Hangarii magaalaa Budaapestitti gaggeeffamaa ture kaleessa xumuramee jira. Shaampiyoonaa kana cinattis konferensiiwwan kan gaggeeffamaa turan yoo ta'u kanneen keessaa dhimmi dubartoota aangomsuutti fuulleffate qiyyaafannaa argatee jira. Kan Budaapest imaluudhaan deemsa dorgommichaa nuuf gabaasaa ture Eebbisaa Naggasaa dorgommiilee guyyaa kaleessaaf qabxii waliigalaa walitti qabuudhaan akkasumas dhimma konferensichaa irratti pirezidaantii atileetiksii Itoophiyaa itti hirmaattee turte dubbisuun kan qindeesse qabaa kunoo.
Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 19ffaa irratti atileetota 2100 ol biyyoota 200 irraa babba'an kan hirmaachisee ture kaleessa xumurasaa argateera. Shaampiyoonaa kanaan Itoophiyaan atileetota 34 fiigicha maaraatoonii meetira 10,000, meetira 5,000, meetira 3,000 gufachiisaa, meetira 1,500 dhiiraa fi dubaraan akkasumas meetira 800 dubartootaan walumaa galatti dorgommii 6 ture kan hirmaatte. Haalli qilleensaa Budaapest ho'aa ta'uu isaatiin atileetonni keessumaa Itoophiyaa irraa shaampiyoonaa kanarratti hirmaatan ga'umsa gaarii irraa otoo jiranii qabxii argachuuf malan dhabaniiru. Keessumaa dorgommiilee guyyaa xumuraa irratti dorgomaman maaraatoonii dhiiraa dabalatee fiigicha meetira 5,000 kan dhiiraa fi fiigicha gufachiisaa meetira 3,000 dubartoota irraan biyyattiin qabxii argachuuf maltu dhabdeetti. Guyyaa xumuraa irratti dorgommii jalqabaa kan ture fiigichi maaraatoonii dhiirotaa hanga kiiloomeetira 30 atileetonni Itoophiyaa gurmuun hojiin hojjetan baay'ee jajjabeessaa ture. Garuu Lu'ul Gabrasillaasee qofti atileetii Ugaandaa wajjin hanga dhumaatti turus qabxiin eegamee dhufuu hin dandeenye. Lu'ul Gabrasillaasee 3ffaa yagguu ba'u Milkeessaa Mangashaa 6ffaa akkasumas Tsaggaayee Gitaachoo 13ffaa ta'uudhaan xumuran. Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 18ffaa irratti biyya isaa Itoophiyaaf kan warqee argamsiise atileet Taammiraat Tolaa baranas eegamus dhukkuba samudateen dorgommii dhumaa irratti addaan kutuuf dirqameera. Dhukkuba samudatee ilaalchisuun yaada sagalee Ameerikaatiif kenneen.
Anan naqunname kaleessa garaachi kiyya gara galagala halkaniirra rakkoo horate baay'een dhukkubee ture. Garaachi na dhukkubnaan halkan keessa sa'aatiin taane ta'e nyaatanan nyaadhe ashaboon itti baay'ate na fakkaate sarraa ka'uu hin didu baay'ee halkan na cinqaa bulee. Akkasuma barii qoricha naa kennameen doktora federeeshinii irraa naa kennaniin xiqqoo natti furee akkasumatti dorgommicha seenee kiiloomeetira hanga 20 gaarii ture. 20 booda garuu garaachichi lammata natti ka'e. Garaachichi kun hoggaa natti ka'u baay'ee na afuufama. Na deebisisuu hin danda'u. Bishaan illee wanti gadi dhuge natti dabala malee narraa hin hir'anne. Haala saniin akkanitti deemu na dhoowwe jechuudha. Ta'u iyyuu garuu cakkaneetuma afaan amma kiiloomeetira 31 oliin turre. Sadi ta'anis walitti amnu cakkanaatuma deemaa ture. Ammoo dabalaa deemu garuu deemicha na dhoowwaa ture. Dhumarra ga'ee naannoo 35 akkas 33 moo 35 humnaa ol natti taananuman duwwaatti hafe. Yoo naafullee naaqannas hin dandeenye yookannasille yeroo dhaafi akka waan na dhiisee fakkaate innasuma daqiiqaa lamaa sadii keessatti natti deebi'a waan ta'eef fiiguu na dhowwee jira jechuudha. Garaachi kuni haala kanaan amma kilomeetira 37 yaale garuu ta'uu dide kasittan keessaa kutee ba'ee jechuudha.
Dorgommii meetira 5000 dhiirota gidduutti dorgommeen atileetonni Itoophiyaa irraa hirmaatan keessumaa Barahuu Aragaawii hojii gurmuu baay'ee cimaa ta'een hiriyoota isaa Yoomii fi Hagoos Gabreyoot gargaaruus gareen Itoophiyaa hin milkoofne. Atileetiin lammii Noorwee Yaaqoob Egebisten daqiiqaa 13 fi sekendii 11 fi maaloo sekendii 30 yogguun cifatu, atileetiin lammii Ispeen Mahamed Kaatir 2ffaa, atileetiin Keeniyaa Yaakob Kiroop 3ffaa ta'uun xumuraniiru. Atileetonni Itoophiyaa Yoomiif Qajeelchaa 5ffaa, Hagas Gabriyoot 6ffaa, akkasumas hojii gurmootiin gargaarsa jabaa gochaa kan ture Barihuu Aragaawii 8ffaa ta'uun xumuraniiru. Biyya Itoophiyaa fi dorgommii xumuraa kan ture fiigichi gufachiisaa meetira 3000 dubartootaa, atileetota jajjaboo kan akka Simboo Alamaayyoo, Zarfee Wandimmaagenyii fi Loomii Mulataa of keessaa hammatus qabxii argame Zarfeedhaan qofa ture. Zarfeenis 4ffaa bahuun dippiloomaa yogguu argattu, Loomii fi Simboon 12ffaa fi 13ffaa bahaniiru. Biraatiin shaampiyoona atileetiksii cinatti konferensiiwwan garaagaraa kan gaggeeffaman yoo ta'u, konferensiin dubartootaa aangeessuu jedhu xiyyeeffannoo argateera. Pirezidaantiin atileetiksii Itoophiyaa taantuu koomishinaraa Daraartuu Tulluu kaayyoo fi barbaachisummaa konferensichaa akka inni ibsu.
Baay'ee gaarii dhagaa amma garaagarama konferensii konferensii keenyarraa kaanee achi seennee immoo baay'ee gaarii ture. Dubartoonni akkamitti kana caalaa gara ispoortii dhufuu danda'u, gara hoggansaa fi hoggansa akkamitti dhufuu danda'u, xixiqqoonis immoo akkamitti immoo gara ispoortii maal amma hoo qarqaaraman, maal akka godhaman, homaas ta'anii dandeettii isaanii, konfidensii isaanii waan hundaa waan jedhamne.
Cimsu
kan jedhamudha. Baay'ee gaarii ture. Kun immoo asirratti ka'uunsaa dubartoonni warra keessattis akkasumas immoo federeeshinoota addunyaa irra jiran keessattis 50-50 akka ta'an murtaa'e irraa kan ammoo murtaa'e amma baraan hundumtuu biyya hundumtuu walirra teessis dabalatee inni guutee jira. Biraa iyyuu darbeera. Kun immoo waan nama gammachiisu. Kanaafuu dubartoonni gara hoogganaatti dhufuun gara ispoortii gaggeessuuf dhufuun isaanii baay'ee waan gaariidha. Waan nama cimsu, waan nama kaasus akkasumas immoo ijoolleen irraa calqabee amma warra gurguddaatti dubartoota akka hoogganaatti dhuftu waan hin qarqaaraa hin harkisa. Waan gaarii ture jechuudha. Waan ajandaa gaarii ture jechuudha.
Gareen atileetiksii Itoophiyaa warqee 2, meetii 4 fi nahaasa 3 Afrikaa irraa Keeniyaatti aanee 2ffaa, addunyaa irraa immoo 8ffaa ta'uun xumureera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Nagasaa, Stockholm, Sweden.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasummaa immoo gama feesbuukiin facebook.com/voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Tiwiitarii fi inistagiraam irratti illee ergaa nuu kaa'uu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nigusuu Taammiree gulaalaa viidiyoo lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite Tigisti Gammeetii qophii har'a kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaatii qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.